Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Bohoslužba obety nás učí darovaniu seba samých. Pripomenul Svätý Otec v dnešnej katechéze pri generálnej audiencii.
Rada kardinálov C9 sa venovala statusu biskupských konferencií a otázke znižovania nákladov Vatikánu.
Pápežská akadémia pre život otvorila kongres o paliatívnej starostlivosti.
Cirkev povzbudzuje k solidarite v zápase so zriedkavými chorobami.
Pokojný večer vám z Ríma prajú Miroslava Psárová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež František dnes prijal na generálnej audiencii vyše 12 000 pútnikov. V katechéze pokračoval v cykle o svätej omši, pričom prešiel k rozoberaniu jednotlivých prvkov bohoslužby obety. Tentoraz sa venoval najmä významu prinášania obetných darov na oltár, ktorým sa začína liturgia Eucharistie. Prechladné počasie s teplotami pod nulou sa audiencia konala v aule Pavla VI., ktorá pojme niečo vyše 7 000 osôb. Ostatných prichýlili v bazilike svätého Petra, kde ich prišiel svätý otec osobitne pozdraviť.
Pápež František pozdravil zvlášť veriaci zo Sýrie, svätej zeme a blízkovýchodných krajín. Všetkých veriacich pozbudil k modlitbe za bratov a sestry v krajinách, ktoré sú vo vojne, osobitne za prenasledovaných kresťanov vyháňaných z Blízkeho východu.
Medzi vyše 200 slovenských pútnikov boli veriaci z farností Doľany, Častá, Spišská Bela, Spišské Podhradie, Podhorany pri Prešove, ako aj učitelia z cirkevnej základnej školy svätého Demetra v Ražňanoch a spoločenstvo gymnázia Jána Adama Rajmana v Prešove.
Vypočujme si plné znenie katechézy pápeža Františka.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Po liturgii slova, pri ktorej som sa pristavil v predošlých katechézach, nasleduje ďalšia konštitutívna časť svätej omše, ktorou je liturgia Eucharistie. V nej prostredníctvom svätých znamení cirkev ustavične sprítomňuje obetu novej zmluvy, spečatenú Ježišom na oltári kríža.
Prvým kresťanským oltárom bol oltár kríža. A keď prichádzame k oltáru, naša pamäť smeruje k oltáru kríža, kde sa odohrala prvá obeta. Kňaz, ktorý pri svätej omši zastupuje Krista, koná to, čo samotný Pán konal pri poslednej večeri a čo pri nej učeníkom odovzdal. Vzal chlieb a kalich, vzdával vďaky a dával učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte, pite, toto je moje telo, toto je kalich mojej krvi. Toto robte na moju pamiatku.
Cirkev poslušná Ježišovmu príkazu usporiadala liturgiu Eucharistie do momentov zodpovedajúcich slovám a gestám, ktoré vykonal on v predvečer svojho umučenia. Tak pri príprave obetných darov k oltáru prinášame chlieb a víno, čiže prvky, ktoré Kristus vzal do svojich rúk. Pri eucharistickej modlitbe vzdávame Bohu vďaky za dielo vykúpenia a obetné dary sa stávajú telom a krvou Ježiša Krista. Nasledujú lámanie chleba a prijímanie, prostredníctvom ktorého znovu prežívame skúsenosť apoštolov, ktorí prijali eucharistické dary z rúk samotného Krista.
Prvému Ježišovmu gestu vzal chlieb a kalich vína, zodpovedá teda príprava obetných darov. To je prvá časť liturgie Eucharistie. Je dobré, keď samotní veriaci prinášajú kňazovi chlieb a víno, lebo oni znamenajú duchovnú obetu cirkvi, ktorá je tam zhromaždená pre Eucharistiu. Je pekné, ak tým, kto prináša k oltáru chlieb a víno, sú samotní veriaci. Aj keď dnes veriaci už neprinášajú zo svojho ako kedysi, obrad prinášania týchto darov si zachováva duchovnú silu a význam.
V tomto ohľade je dôležité, že biskup pri vysviacke nového presbytera, keď mu odovzdáva chlieb a víno, hovorí: príjmi obety svätého ľudu a obetuj ich Bohu. Je to Boží ľud, ktorý prináša obetu, chlieb a víno, tú veľkú obetu pre svätú omšu. Takže v znamení chleba a vína veriaci ľud kladie vlastnú obetu do rúk kňaza, ktorý ju kladie na oltár či pánov stôl, ktorý je stredom celej eucharistickej liturgie. Čiže centrom svätej omše je oltár a oltárom je Kristus. Vždy treba hľadieť na oltár, ktorý je centrom svätej omše.
V plodoch zeme a práce ľudských rúk sa teda obetuje úsilie veriacich urobiť zo seba samých v poslušnosti Božiemu slovu, obetu milú Bohu Otcu Všemohúcemu pre dobro celej jeho svätej cirkvi. Tak život veriacich, ich utrpenie, ich modlitba a ich práca sa spájajú s Kristovým životom, s jeho vzdávaním chvály, utrpením, modlitbou, prácou a s jeho dokonalou obetou a tak nadobúdajú novú hodnotu.
Isté, naša obeta je maličkosťou, avšak Kristus potrebuje toto málo. Pán nás žiada o málo, no dáva nám mnoho. Vyžaduje málo. Žiada od nás v každodennom živote dobrú vôľu, žiada otvorené srdce, žiada vôľu stávať sa lepšími, aby sme prijali Jeho, ktorý nám obetuje seba samého v Eucharistii. Žiada od nás tieto symbolické obetné dary, ktoré sa potom stanú Jeho telom a Jeho krvou.
Obraz tohto obetujúceho pohybu modlitby predstavuje kadidlo, ktoré pohlcované ohňom uvoľňuje vonný dym stúpajúci nahor. Incenzovať obetné dary, ako to robíme v slávnostné dni, incenzovať kríž, oltár, kňaza a kňazský ľud, viditeľne ukazuje obetné puto, spájajúce všetky tieto skutočnosti s Kristovou obetou.
A nezabudnime, je tu oltár, ktorým je Kristus, avšak vždy s odkazom na prvý oltár, ktorým je kríž. A na oltár, ktorým je Kristus, prinášame to málo našich darov, chlieb a víno, ktoré sa potom stanú mnohým, samotným Ježišom, ktorý sa nám dáva.
Toto všetko vyjadruje aj modlitba nad obetnými darmi. V nej kňaz prosí Boha, aby prijal dary, ktoré mu cirkev obetuje, vyprosujúc ovocie tejto vznešenej výmeny medzi našou chudobou a jeho bohatstvom. V chlebe a víne mu prinášame obetu nášho života, aby bola premenená Duchom Svätým v obete Krista a stala sa s ním jedinou duchovnou obetou milou Otcovi. Zatiaľ, čo sa takto uzatvára príprava obetných darov, pripravujeme sa na eucharistickú modlitbu.
Spiritualita darovania seba samého, ktorej nás učí tento moment svätej omše, nech teda osvecuje naše dni, naše vzťahy s druhými, veci, ktoré robíme, utrpenia, s ktorými sa stretávame, pomáhajúc nám budovať pozemské mesto vo svetle Evanjelia. Alla luce del Vangelo. Grazie.
Vatikán. Dnes sa skončilo trojdňové zasadanie Rady kardinálov C9, ktoré bolo prvým v tomto roku a zároveň 23. v celkovom poradí. O jeho priebehu dnes na briefingu informoval vatikánsky hovorca Greg Burke, pričom uviedol, že najbližšie stretnutie Rady kardinálov bude koncom apríla.
Na zasadnutí, ktoré prebiehalo od pondelka, boli prítomní všetci členovia rady s výnimkou austrálskeho kardinála Georgia Pella. Konžský kardinál Monsignor Pasinia kvôli nečasu priletel do Ríma až v pondelok večer. Na stretnutiach sa zúčastnil aj svätý otec s výnimkou dnešného rána, ktoré venoval generálnej audiencii.
Kardináli preberali témy ako teologický status biskupských konferencií, ľudské zdroje Svätej stolice, obmedzenie ekonomických výdavkov či ochrana maloletých. Konkrétnejšie sa venovali trom dikastériám. Pre integrálny ľudský rozvoj, pre východné cirkvi a evangelizáciu národov.
Ako informuje tlačové komuniké, pri otázke teologického statusu biskupských konferencií vychádzali kardináli z reflexie nad 32. bodom apoštolskej exhortácie Evangelii Gaudium, v ktorej sa píše: Ešte sa dostatočne nestanovil štatút biskupských konferencií, ktorý by ich definoval ako nositeľky konkrétnych kompetencií vrátane určitej vlastnej učiteľskej autority. Prílišná centralizácia namiesto toho, aby bola nápomocná, komplikuje život cirkvi a jej misionársku dynamiku.
Ide tu o relektúru motu proprio apostolo suos v duchu zdravej decentralizácie, o ktorej častokrát hovorí pápež, zdôrazňujúc, že je to vždy on, kto chráni jednotu cirkvi, uviedol vatikánsky hovorca pri novinárskom brífingu.
Riaditeľ tlačového strediska tiež informoval, že Rada pre ekonómiu rozhodla o zostavení smerníc pre inštitúcie Svätej stolice s cieľom zníženia nákladov. Témou diskusie C9 boli aj rozličné možnosti kongregácie pre náuku viery pre rýchle spracovanie prípadov zneužívania maloletých.
Vatikán. Dnes do obeda slávnostne otvorili dvojdňový medzinárodný kongres o paliatívnej starostlivosti, ktorý organizuje Pápežská akadémia pre život pod vedením arcibiskupa Vincenza Páliu. Cieľom kongresu s účasťou vyše 400 špecialistov z 38 krajín sveta je šíriť kultúru pozornosti voči pacientovi v poslednom štádiu ochorenia, aby nikto nezomrel v opustenosti.
Účastníkov kongresu pozdravil v mene Svätého Otca štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. V zaslanom liste píše o dôležitosti paliatívnej starostlivosti, ktorá poukazuje na poslanie medicíny. Ide o znovu objavenie najhlbšieho poslania medicíny, ktoré spočíva v prvom rade v starostlivej opatere. Jej úlohou je opatrovať stále, aj vtedy, keď nie je možné uzdravenie.
Kardinál Parolin sa v liste venoval aj problematike tzv. Terapie bolesti, ktorá úzko súvisí s otázkou eutanázie, keďže používanie niektorých liekov má vedľajšie účinky. Etické kritérium sa nemení, ale použitie týchto procedúr vyžaduje vždy pozorné rozlišovanie a veľkú obozretnosť, uviedol kardinál Parolin.
Medzinárodný kongres o paliatívnej starostlivosti otvoril svojím príhovorom predseda Pápežskej akadémie pre život arcibiskup Vincenzo Pália, ktorý okrem iného povedal, že ujať sa starostlivosti o iných je tiež jediným spôsobom, ako poraziť kultúru skartovania. Z tohto dôvodu vyjadril túžbu po širšej aliancii zdravotnej a sociálnej starostlivosti medzi subjektmi s rozdielnym svetonázorom a náboženskou príslušnosťou na podporu účinných krokov v pomoci najviac trpiacim ľuďom.
Vatikán. Dnešný 28. február je venovaný medzinárodnej solidarite v zápase so zriedkavými chorobami. Pápež František v tejto súvislosti zverejnil zo svojho konta na Twitteri nasledujúcu myšlienku.
Vyzbrojení iba Ježišom, môžeme sa navzájom podržať a čeliť každej výzve s odvahou a nádejou.
Pri príležitosti 11. Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb vydal posolstvo prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson s titulom Ukážme, že sme na blízku tomu, kto je vzácny. Kladie v ňom dôraz na rozvoj lekársko-vedeckého výskumu v tejto oblasti.
Podľa oficiálnych údajov chorobami z kategórie vzácnych či zriedkavých trpí okolo 400 miliónov ľudí na celom svete. Pre asi tisícku z týchto chorôb neexistujú ani základné vedecké informácie.
Kardinál Turkson vo svojom posolstve píše o situácii vedeckého výskumu zriedkavých chorôb a o dôstojnosti chorých takto.
Je známe, že zriedkavé choroby sú mimo veľkých investícií nadnárodných farmaceutických firiem, ktoré financujú skoro výhradne výskum rozšírenejších chorôb. Z tohto dôvodu sa v súvislosti s genetickými chorobami hovorí o osirotených chorobách a často o nich hovoria len samotní chorí, organizujúci sa v špecializovaných združeniach. Ale aj keď choroby a lieky sú osirotenými, nemôžeme nechať osirotenými ľudské osoby. Každý chorý musí byť prijatý a milovaný a žiadna choroba ho nesmie odsúdiť k opustenosti a k vylúčeniu. Samotný Ježiš nás učí, že ľudská osoba je vždy vzácna, vždy obdarená dôstojnosťou, o ktorú ju nič a nikto nemôže pripraviť, zvlášť nie choroba.
Prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj pripomenul slová pápeža Františka na túto tému, keď poukázal na súvislosť medzi ochranou stvorenstva a prevenciou zriedkavých chorôb.
Mnohé zriedkavé choroby majú genetické príčiny. Pre iné majú veľkú závažnosť faktory životného prostredia. Ale aj keď sú príčiny genetické, znečistené prostredie znásobuje škody. A najväčšie bremeno zaťažuje najchudobnejšie obyvateľstvo. Preto chcem opäť zdôrazniť absolútny význam úcty a ochrany voči stvorenstvu, nášmu spoločnému domu. Milí poslucháči, je tu záver nášho dnešného vysielania.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.